Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek članicam italijanskega ženskega centra. Ženske lahko spremenijo družbeni sistem. Sveti oče Maristu, duhovna vzgoja je temelj za celostno rast. Izjava članov skupnega odbora Sveta evropskih škofovskih konferenc in konference evropskih crkva. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik gospodovega oznanjenja.
Ženske lahko spremenijo miselnost in smer obstoječega družbenega sistema ter ga usmerijo v logiko služenja in skrbi, je dejal papež Frančišek med današnjim srečanjem s članicami italijanskega ženskega centra. Dobra politika ne izhaja iz kulture moči, prevlade in zatiranja, ampak samo iz kulture skrbi. Članice italijanskega ženskega centra so se v Rimu zbrale na kongresu na temo Stvaritvena identiteta moškega in ženske v skupnem poslanstvu. Papež se je zahvalil za prispevek k dialogu na področju identitete moškega in ženske. Gre za zelo aktualno vprašanje ne samo v teoretičnem smislu, ampak v eksistencialnem, v življenju oseb, pri čemer je posebej izpostavil dečke in deklice, fante in dekleta, ki med svojim odraščanjem potrebujejo odrasle osebe, s katerimi se primerjati. Spomnil je, da je Združenje žensk, ki sloni na evangeliju in želi biti v dialogu z vsemi za skupno dobro družbe, nastalo v obdobju po drugi svetovni vojni z namenom zaščite dostojanstva in pravice žensk. Prva predsednica je sodelovala tudi pri pripravi nekaterih členov italijanske ustave ter vplivala na ustavno filozofijo v zvezi s temami solidarnosti, subsidiarnosti in laičnosti države. Za italijanski ženski center politično življenje pomeni dejanje pravičnosti v odnosu do skupnosti in ovrednotenje politike, ki je razumljena kot oblika dejavne ljubezni. Politika je torej razumljena kot služenje skupnemu dobremu. Papež je izpostavil, da je očitno, da dobra politika ne more izhajati iz kulture moči, razumljene kot prevlada in zatiranje, ampak samo iz kulture skrbi. Skrbi za osebo in njeno dostojanstvo ter skrbi za naš skupni dom. In to žal negativno dokazuje sramotna vojna v Ukrajini. Kar se je tam zgodilo in se dogaja, je po papeževih besedah neznosno gledati.
Ma purtroppo questo è il frutto della vecchia logica di potere che ancora domina la cosiddetta.
A to je žal rezultat stare logike moči, ki še vedno obvladuje tako imenovano geopolitiko. Zgodovina zadnjih 70 let to dokazuje. Regionalne vojne se niso nikoli nehale, dokler nismo prišli do te zadnje, ki ima večjo razsežnost in ogroža ves svet. Toda osnovni problem ostaja isti. Svetu se še naprej vlada kot na šahovnici, kjer močni proučujejo poteze, da bi razširili prevlado na škodo drugih.
La vera risposta dunque non sono altre armi, altre sanzioni.
Pravi odgovor torej niso druga orožja, druge sankcije, druga politično-vojaška zavezništva, ampak druga postavitev, drugi način vladanja svetu, ki je globaliziran, drugačen način vzpostavitve mednarodnih odnosov. Model skrbi je že v teku, a je žal še vedno podvržen ekonomsko-tehnokratsko-vojaški moči. Papež je dodal, da ga je postalo sram, ko je prebral, da se je skupina držav dogovorila, da bo določeno vsoto denarja namenila nabavi orožja, kar naj bi bil odgovor na sedanjo vojno, kar je po Frančiškovih besedah norost, saj, kot rečeno, pravi odgovor niso druga orožja in druge sankcije. Sveti oče je izpostavil, da so ženske protagonistke te spremembe smeri, tega spreobrnjenja. Če si jih le ne podvrže prevladujoči sistem in vedno ohranijo svojo identiteto žensk. Spomnil je na koncilsko poslanico ženskam, v kateri je Pavel VI. Zapisal, prihaja ura in je že prišla, ko poklicanost ženske dobiva svojo polnost, ura, ko ženska v družbi dobiva vpliv, izžarevanje, moč kot še nikoli doslej. Zato lahko ženske, polne evangelskega duha, v tem trenutku, v katerem človeštvo doživlja globoko preobrazbo, zelo pomagajo človeštvu, da ne zaide na stranpot. Kot je pripomnil Frančišek, lahko ženske s pridobitvijo moči v družbi dejansko spremenijo sistem. Ženske lahko spremenijo sistem, če jim uspe spreobrniti moč od logike prevlade k logiki služenja in skrbi. Potrebno je opraviti spreobrnjenje. Moč z logiko prevlade spreobrniti v moč z logiko služenja, logiko skrbi. Kot je dejal Sveti Oče, gre za šolo Jezusa Kristusa.
Io ho voluto parlare di questo con voi per ricordare a me stesso e a tutti, a partire da noi cristiani.
Z vami sem želel govoriti o tem, da bi spomnil sebe in vse, začenši z nami kristjani, da se ta sprememba miselnosti nanaša na vse in je odvisna od vseh. To je šola Jezusa Kristusa, ki nas je učil, da se Božje kraljestvo začne razvijati z majhnim semenom. Je šola Gandija, ki je ljudi popeljal k svobodi po poti nenasilja. Je šola svetnikov in svetnic vseh časov, ki spodbujajo rast človeštva s pričevanjem o življenju, posvečenem služenju Bogu in bližnjemu. A tudi in predvsem je šola brez številnih žensk, ki so gojile in varovale življenje. Žensk, ki so skrbele za človeške in družbene krhkosti, rane, nadloge. Žensk, ki so misli in srce posvetile vzgajanju novih generacij. Kultura skrbi, sprejemanja, bližine, je dejal papež ob koncu svojega govora. Vi jo živite, ko zajemate iz evangelija. Naučile ste se je v cerkvi, materi in učiteljici in ko ste predvsem v sebi gojile duhovno življenje, skrbele druga za drugo, v prijateljstvu, medsebojni pozornosti, še posebej pa, ko ste v težkih trenutkih molile druga za drugo.
Sveti oče je v četrtek 24. marca v audienco sprejel brate Mariste ob njihovi generalni konferenci. Povabil jih je, naj še naprej delajo na področju vzgoje mladih, ter se zoprstavijo posvetni miselnosti. Le ta po njegovih besedah onesnažuje tudi ekologijo, ki postaja ideološka in površinska. Papež je spomnil, da je Božje obzorje obzorje celostne ekologije, ki vedno združuje okoljsko in socialno razsežnost.
Cari fratelli, buongiorno e benvenuti.
Dragi bratje, dober dan in dobrodošli. Zahvaljujem se generalnemu predstojniku za njegove besede in pozdravljam vas vse, ki se udeležujete generalne konference vaše ustanove. Gre za zelo pomembno srečanje, na katerem se zberete vsakih 8 let, med dvema generalnima kapitljama. Gre torej za pomemben trenutek premišljevanja, branja znamenj časov in preverjanja, kako poteka pot in kako se udejanjajo smernice prejšnjega kapitlja. Vendar ne tako, da se oziramo nazaj, ampak naprej. Kakor tisti, ki je za krmilom čovna. Da bi videl, če je smer prava, ne gleda sledi za seboj, ampak vedno gleda naprej. Oči ima uprte v dve ali tri točke, ki mu dajejo orientacijo. Domnevam, da ste tudi vi preverili pot na podlagi nekaterih temeljnih točk. In prva izmed njih je Božja beseda.
Siamo in Quaresima e la Madre Chiesa ci chiama a rimettere.
Smo v postnem času in Mati Cerkev nas poziva, naj stvari ponovno postavimo v pravi red. Boga in njegovo besedo na prvo mesto. To je lahko reči, ni pa tega lahko storiti. Še posebej, ko nam beseda naroča, naj gledamo onkraj, kot pravi naslov vaše konference. Onkraj posvetne miselnosti, kratkoročnih interesov in delne perspektive, da bi se odprli obzorju univerzalnega bratstva. Zdi se mi, da ste si za svoje delo v teh dneh izbrali prav to perspektivo, da bi mogli na najboljši možni način služiti družini bratov Maristov, ki je multikulturna ter ki zato od vas zahteva, da presegate meje. Ne toliko geografske, temveč miselne. To ne pomeni ločiti se od lastnih korenin, nikakor ne. Med zvestobo lastnim koreninam in univerzalno odprtostjo ni nasprotja. Nasprotno. Po zgledu Kristusa Gospoda, prav s tem, da ostanemo do konca zvesti zavezi ljubezni z ljudstvom, ki nam je zaupano, naše služenje z močjo Božje milosti postane rodovitno za vse. Za brate mariste to pomeni ostajati zvesti službi vzgoje in evangelizacije mladih v skladu s karizmo svetega Marcelina Champagnata. Vedel je, kako gledati onkraj, in znal je mlade učiti, kako gledati onkraj, kako se odpreti Bogu obzorjem ljubezni v skladu z evangelijem. Vodil ga je zgled device Marije, dobre matere, kot je dejal. Marija je bila majhna žena iz odročne vasi, vendar pa je njeno srce gledalo onkraj. Imela je obzorje Božjega kraljestva. Bila je odprta. To se kaže v magnifikatu, kjer Božji načrt odrešenja zazveni v glasu njegove ponižne služabnice. Kaj je lepšega in učinkovitejšega kot magnifikat, da bi mlado dekle ali fanta vzgojili, da bi se odprla Bogu in njegovemu načrtu ljubezni? Magnifikat vsebuje vizijo življenja in zgodovine. Je šola vere in molitve, ki osvobaja zaprtosti vase in vsakršnega spiritualizma, ter nam kaže veselje verovanja, upanja in ljubezni v skladu s Kristusovim evangelijem. Vse to, dragi bratje, vam pripada. Pripada vašim koreninam in vaši dediščini, ter terja, da bi bilo vedno združeno s spreminjajočo se resničnostjo, značilnostmi novih generacij. Mladi na primer kažejo občutljivost in zanimanje za ekologijo. Tu je veliko področje vzgoje. Miselnost namreč žal, dovolite mi besedno igro, onesnažuje tudi ekologijo, jo reducira ter povzroča, da postaja ideološka in površinska. Božje obzorje pa je obzorje celostne ekologije, ki vedno združuje okoljsko in socialno razsežnost, krik zemlje in krik ubogih. Otroci in mladi so pripravljeni postati varuhi stvarstva. Vendar se morajo naučiti, da to ni omejeno zgolj na slogan. Ne gre le za obsodbo, ampak za način življenja. Potrebna je potrpežljivost, trdnost, zmernost in pravičnost. Skratka, človek se ne rodi kot varuh stvarstva, temveč to postane na poti vzgoje. Tudi to vam pripada. Primer o ekologiji, ki sem ga navedel, je mogoče uporabiti tudi na drugih področjih. Naprimer na socialnem in političnem področju, na področju komunikacije ali še prej na področju študija, če na njih gledamo z vidika celostnega spodbujanja osebe. Predvsem pa vam kot redovnikom pripada duhovna vzgoja in ta je osnova za celostno rast. To vam pripada kot redovnikom, duhovna vzgoja.
Gesù Cristo è il maestro di vita e di verità.
Jezus Kristus je učitelj življenja in resnice. Je pot, ki ji moramo slediti, da bi v polnosti postali moški in ženske. Sveti Duh pa je notranji učitelj, ki oblikuje Kristusa v nas. Kakšna poklicanost, kakšno poslanstvo, bratje. Sodelovati s Kristusom in Svetim Duhom, da bi spremljali mlade v tej pustolovščini. To je res preveliko za nas, uboge grešnike. Toda Bog, nas spominja naša mati, rad dela velike stvari z malimi in revnimi, če se mu ponižno odprejo, če sprejmejo njegovo besedo in se mu dajo popolnoma na razpolago. To želim vam in vsem vašim bratom po vsem svetu. Gledati onkraj, da bi vzgajali zato, da bi gledali onkraj. Z Marijo po sledeh Gospoda Jezusa. In prav to je najmočnejša obsodba razsvetljenskega pojmovanja vzgoje. To je posnemanje idej. Idej, idej. Ne. Vzgajati, da bi gledali onkraj. To uniči celotno statično, razsvetljensko in ideološko pojmovanje vzgoje. Vzgoja je izziv za celotnega človeka. Za njegove misli, čustva in delo. Vendar pa je treba gledati onkraj. Naj vas Sveti Duh vedno razsvetljuje in tolaži na vaši poti ter pri vašem služenju. Naj vas spremlja tudi moj blagoslov. Vi pa prosim ne pozabite moliti zame, saj to delo ni lahko.
Člani skupnega odbora Sveta evropskih škofovskih konferenc in konference evropskih cerkva pozivajo državne voditelje in mednarodno skupnost naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi se končala vojna v Ukrajini, ki uničuje življenja in povzroča neizrekljivo trpljenje. Odbor je skupno izjavo pripravil med letnim srečanjem, ki je 21. marca potekalo v Bratislavi na Slovaškem. Izpostavljeno je, da sta središče krščanske vere mir in sprava, ki sta kot zgled vidna v življenju Jezusa Kristusa. Jezus Kristus ni nikoli pozival k nasilju ali nestrpnosti, sam je odkrito obsodil uporabo sile, s katero bi se spravili na druge, so navedene besede iz okrožnice Fratelli Tutti. Religija ne more biti uporabljena kot sredstvo za upravičevanje te vojne, je poudarjeno. Vsa verstva in mi kot kristjani združeno obsojamo rusko agresijo, zločine, ki so storjeni nad prebivalstvom Ukrajine, bogokletje, ki je v tem kontekstu zloraba religije.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Gospodovega oznanjenja. Drugo berilo iz pisma Hebrejcem, 10. poglavje, od 4. do 10. vrstice. Nemogoče je namreč, da bi kri volov in kozlov grehe odzemala. Zato ob svojem prihodu na svet pravi, žrtve in daritve nisi hotel, telo pa si mi pripravil. Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Zdaj sem rekel, glej, prihajam. V zvitku knjige je pisano o meni, da izpolnimo Bog tvojo voljo. Odlomek oznanjenja je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 26. do 38. vrstice. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. In stopil je k njej in rekel, pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel je rekel, ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo nad Jakobovo hišo vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu, kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža. Angel je odgovoril in rekel, Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila in zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v svoji starosti in to je 6. mesec njej, ki jo imenujejo nerodovitno. Pri Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Razlaga cerkvenih očetov. Urigen ugotavlja, da se je pozdrav, pozdravljena, milosti polna, uporabil samo za Marijo. Peter Krizolog pravi, da je angel med pozdravom oznanil tudi, Gospod je s teboj, kar je Marijo vznemirilo. Sveti Ambrož pa dodaja, da se je to zgodilo zaradi njene sramežljivosti. Misli Benedikta XVI. Zato pravi ob svojem prihodu na svet, glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo. Pred to veliko skrivnostjo sinovega, glej, prihajam, ter Marijinega, glej, zgodi se mi, ki odsevata eden v drugem, ter tvorita en sam amen voljo očetove ljubezni, obstanemo, ter polni hvaležnosti začnemo častiti Boga. Misli papeža Frančiška. Pred Marijino zbeganostjo in pred našo imamo tri ključe, ki nam jih ponuja angel, da bi nam pomagal sprejeti poslanstvo, ki nam je zaupano. Ti ključi so peklicati spomin, pripadnost Božjemu ljudstvu in možnost nemogočega. Angelov zadnji odgovor Mariji je, Bogu ni nič nemogoče. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.